woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor u, Here my rots en my verlosser. Amen. Lees saam uit Galasiërs, die 5de hoofstuk, Galasiërs hoofstuk 5, en ons gaan saam lees vanaf vers 16, Galasiërs 5, vanaf vers 16. Galasiërs 5 vanaf vers 16, weer een baie kostbare woord waarmee Paulus begin wanneer hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar. Hy sê, en hulle staan teenoor mekaar. Luister mooi, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. 'N kind van God kan nie doen wat hy wil nie. Al raak jy hoe kwaad, al is jy hoe in beheer van jou lewe, al gaan het finansieel hoe goed met jou, en jy het mag in jou hand met geld, kan nie doen wat jy wil nie. Vers 18, maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, toerery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwe, tweedag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, rasserij, en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons die woord soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Jy kan net die woord so oophou, kan so bly sit, dan bid ons saam. Ons aanbid u Vader, ons buig ons harte voor u in hierdie aand, wanneer ons uitroep tot u. Wie is daar soos u, Jehova God, almagtige skepper van hemel en aarde? Wie is daar soos u, o prins van vrede, u wat die Alfa en die Omega is, die blinkmore ster, die skoon roos van Saron? Wie is daar soos u, o stille, soete Heilige Gees, wat in ons harte kom woning maak en wat in ons influister, wat ons so dikwels op u kostbare, liefdevolle, sagte manier herinner wat is reg en wat is verkeerd, wat die stem is van ons gewete, wat vir ons waarsku. Ja, Here, ons moet het ook sê en belei, en ons luister nie altyd nie, wat ons waarsku dikwels en vir ons sê, pas op my kind. Ons aanbid u dat u in hierdie aand hierdie gehoor van kostbare mense by mekaar gebring het. Ons aanbid u dat ons in u huis, Here, ons weet, u woon nie in 'n huis wat met mense hande gemaak is nie. U woon in ons as die tempel. Ons liggaam is 'n tempel vir u wanneer u gees in ons kom woning maak. Maar hierdie plek wat u opgerig het 40 jaar terug, ons dankie dat ons hier kan staan vanaand en dat ons vir u kan sê baie dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat u, Here, hoor wanneer ons as ellendiges roep. Baie dankie dat ons kon hoor vanoggend ook, ons tye is in u hand, ons is nie so in beheer as wat ons dink nie. Baie dankie dat ons kon hoor, ja Here, dat daar soms tye is wat ons ook getoets word, daar is toetse, daar is uitdagings. Baie dankie dat ons kon hoor dat u is ook die God wat troos. U kom en u gee vir ons die finale antwoorde. En soms, Here, verdien ons nie daar die antwoorde, en ons verdien nie om enige iets by u te hoor of te verneem of te kry nie, maar u genade maak dat u soms vir ons die kosbaarhede ontketen, ontwortel, sodat ons kan begryp. Here, kom ook vanaand, en wanneer hierdie woord tot ons spreek, en u weet presies wanneer hierdie woord binne in hierdie gebou in my hart gebore was, baie onlangs, terwyl ek hier gesit het, terwyl my broeder gepreek het uit die gedeelte van Galasiërs, het u hierdie gedagtes in my hart kom vorm, en ek het dit gaan neerskryf. En Here, daarom kan ek vanavond met 'n eerlike hart sê, dis nie iets wat uit myself uitkom nie. Dis 'n woord wat u vir my gesê het, dat ek baie gou moet preek, sodra ek weer op die been is. En dit is die geleentheid vanavond, kom en verheerlik jyself. Terwyl ons elkeen wat vir jare in hierdie week en hierdie dag aan u voete kom neersit, elkeen wat in hierdie week vir toetse moet gaan by dokters, vir afsprake, elkeen wat in hierdie week by hulle werke moet gaan dienslewe en uitdagings in die oë staar, Here, dat u vir hulle sal bewaar, dat u uitkoms sal gee, ook vir hulle wat finansieel in 'n drukgang is. Ons is bewus van mense, Here, dit maak vir my hart seer wanneer ek so magteloos is en uit myself uit niks kan doen behalwe om tot u te roep nie. Maar Here, ek sê behalwe, dit is al wat ons moet doen, om tot u te roep. Gee uitkoms vir hulle wat uitkoms nodig het. Gee verligting vir die hart wat vanavond nog beswaard is. En Here, kom gee antwoorde vir die siel wat in hierdie aand soekend is na u. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus, ons verlosser. Amen. U weet, liewe broers en susters, wanneer u die woord van die Here vat en u gaan lees die boek van Galasiërs, dan gaan u agterkom, of as u dit nie sou agterkom nie, dan moet ek u vanaand vertel, is daar baie ooreenkomste tussen die boek van Galasiërs en die boek aan die Romeine, die brief aan die Romeine. Miskien het u dit nog nooit voorheen gehoor nie. Daar is baie interessante temas, ek gaan vir u net 'n paar noem, daar's te veel om te noem, wat net so voorkom in Romeine en net so in Galasiërs ook aan Tebot. Nou, ons weet Paulus het die boek aan die brief aan die Romeine geskuif en die brief aan die Galasiërs, maar net so paar baie kern waarhede wat hy vir hulle albei skryf. Die eerste is, wat ek vir u wil noem, is 'n tema, die onvermoë van die wet om te regverdig. Galasiërs 2 vers 16 en Romeine 3 vers 20, daar is soveel mense in ons dag wat 'n wettiese godsdienst het. 'n Godsdienst van ek mag nie dit nie, ek mag nie dat nie, dan is ek in die regte verhouding tot God. Nou vind ek die hele wet soos ons om ken, die wet van Moses, daar is nou nog mense, ook in ons Afrikaanse kultuur, wat die wet probeer onderhou en dink hulle gaan so God tevrede maak. Vriende, Paulus skryf baie duidelik in hierdie twee geskrifte, die onderhouding van die wet kan niemand regverdig maak nie. Hy gebruik Abraham as 'n voorbeeld wat geregverdig is deur die geloof. En daarvan skryf hy in Galasiërs 3 vers 6 en Romeine 4 vers 3. Die wet bring geen redding nie. Galasiërs 3 vers 10, Romeine 4 vers 15. En dan 'n baie kosbare gedagte wat ek hulle paar keer, paar boodskappe oorgebring het, die regverdiges sal deur die geloof lewe, Galasiërs 3 vers 11, Romeine 1 vers 17. En dan 'n baie belangrike onderwerp waar ons vanaand ook oor gelees het, die wandel in en deur die gees, praat hy van in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dit staan ook in Romeine 8 vers 4, die wandel in en deur die gees. Deurentyd in hierdie brief aan die Galasiërs is Paulus besig om die kinders van God toe te rus, om Godse kinders te onderrig met betrekking tot hulle lewe in Christus. Hoe om te lewe, hoe om te wandel, hoe om sekerheid te hê met betrekking tot hulle posisie in Christus, hulle status in Christus. Dis juist in ons geleese gedeelte Paulus se oogmerk om die kind van God bewus te maak van die wandel in die gees en die gevare van die vlees. Ek wil vanavond met u praat oor drie tekstverse met vers 25 en 26, maar met vers 24 as ons tekst van oordenking. Vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Dit is baie interessant, vriende, dat Paulus die hele tyd praat en het baie duidelik stel in sy geskrif dat hy praat met kinders van die Here. Baie duidelik. En dan kom hy in vers 24 en hy sit daar die belangrike woordjie. Nadat hy het klomp goed genoem het, sit hy daai woordjie maar weer in sy geskrif. En daar is 'n rede voor. Paulus, wanneer hy die woordjie maar gebruik, dan kom hy gewoonlik met wat u en ek nou ken, ons sommer so in swak Engels van praat, die punchline. Dan kom hy met 'n waarheid wat hy tot in ons harte wil indryf en hy sê, maar die wat aan Christus behoort. Ek wil vanavond met u 'n paar gedagtes wissel, verskoon my, dis drie hoofgedagtes oor die tema, die wat aan Christus behoort. Die eerste gedagte vind ons juis in vers 24. Die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ons moet dadelik begin en vir mekaar 'n vraag vra. Waarom gebruik Paulus die skielik die woordjie maar? Waarom begin hy hierdie teks 24 met die woordjie maar? Ons moet dan vir onsself afvra die tweede vraag, wat bedoel Paulus met hierdie woorde? Het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig? Wat beteken dit? Kom ons praat net vinnig oor die woordjie maar, ek het al so bietjie daarna verwys. Vanuit die konteks van hierdie gedeelte, jy kan nie net vers 24, 25, 26 vat nie. Jy moet die hele perikoop vat, van vers 16 af tot aan die by vers 26. Binnen in hierdie kort paragraafie of perikoop is nou 'n mooi geleerde woord daarvoor. Ek is meer eenvoudig. Hierdie paragraafie, so wil hy iets oordra aan ons. En wat is dit? Hy wil vir ons duidelik maak, vriende, wat van u en my as kinders van God, ons wat bely ons is kind van God, wat van ons verwag word om in die gees te lewe en in die gees te wandel, wat van ons verwag word om die vlees, die sonde letterlik af te lê, te kruisig, dood te maak. Nou dis baie kosbaar dat hy hier die woord gebruik, maar die wat aan Christus behoort, skryf hy nou, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nou onmiddellik as ons die woord gekruisig hoor, waaraan dink ons? Almal, aan die Here Jesus Christus. Dis logies. Maar hierdie is een van vier plekke in die Nuwe Testament wat het niks te doen het met die kruisiging van Jesus nie. Hierso word woorde gebruik, die Engels gebruik die woord crucified, en dit is die Griekse woord staro, en het verwys nie hierso na die kruisiging van Jesus in hierdie konteks nie. Maar waarna verwys dit? Ek wil vir jy lees direk uit die leksikon uit, die Engels sê dit die volgende: to crucify the flesh along with its affections and lusts so as to mortify them through the faith and love of a crucified Christ. Nou vir ons boere, kom ons vertaal dit. Vriende, hierdie gedagte om te kruisig beteken dat u en ek gewillig word om hierdie vlees van my, hierdie begeertes hier binne in my, hierdie wat die sonde wil doen, hierdie wat die mooi dinge volgens my vleeslike begeertes in die lewe wil hê, om omdat ek Jesus lief het, toe te laat dat hierdie begeertes, to mortify them, om toe te laat dat het dood gaan hier binne in my, en om te kan sê, omdat ek Christus lief het, wil ek nie hierdie dinge doen nie. Is dit duidelik genoeg? Geliefdes, ons wat bely dat ons aan Christus behoort, en ek wil my verstout deur te sê, as ek oor hierdie gehoor kyk, dat het absoluut ten minste 99.9% kan wees van ons wat hier sit en staan, wat sê, ek ken Christus, ek het Jesus aangeneem, ons het die verantwoordelikheid, ons het die verantwoordelikheid, vriende, om ons sondige vlees, ons sondige gewoontes, ons sondige optredes, om dit te kruisig, om dit af te lê, want ons behoort aan Christus. Ons word opgeroep om lewend te wees in Christus. Ek lees vir ons uit Romeine 6 die 11de vers, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onse Here. Lewend. In die Kolossense brief, liewe broers en susters, skryf hy in Kolossense 3 vers 5, het net gou kry. Kolossense 3 vers 5, hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Hy sê, hierdie vlees van ons, hierdie wat hier binne in ons woed, hierdie wat wil hê dat ons hoerery bedryf, onreinheid bedryf, hartstogte, slegte begeertes, gierig is, afgodediens het. Hy sê, maak het dood, kruisig dit. Die wat aan Christus behoort, luister mooi, maak 'n keuse om nie te lieg nie. Lieg jy my broer, my suster, jongmaat? Lieg jy sonder om te blik of te bloos? Vriende, dis een van die skokke in my bediening. Ek kan nie glo hoe kan mense lieg nie. Belydende Christene, die wat aan Christus behoort, maak 'n keuse. Luister mooi, broeders en susters, jy maak 'n keuse om nie te vloek nie. Jy maak 'n keuse. Jy wil nie hê dit moet deel van jou lewe wees nie. Die wat aan Christus behoort, maak 'n keuse om nie te skinder nie, vriende. Om wanneer iemand na jou toe kom en sleg praat van 'n ander persoon, om te sê, weet jy, stop net daar. Ek behoort aan Christus. Ek wil my nie met hierdie praatjies besoedel nie. Die wat aan Christus behoort, maak 'n keuse om nie tweedrag te saai nie. Om nie na ander mense toe te loop en dinge te gaan oorvertel wat jy weet repercussies gaan hê nie. Daar's baie keer dinge wat ek nie met my eie vrou deel nie. Ja, ek is lief vir haar, ek deel my lewe met haar, maar as ek haar alles moet vertel, gaan sy later aan van niemand hou mee nie. Ek gaan haar besoedel, ek gaan maak dat sy van iemand nie hou nie, as iemand iets gesê het of gedoen het teenoor my. Kan jy sien wat is die repercussies daarvan? Terwyl sy eintlik 'n baie lovable girl is. Die wat aan Christus behoort, maak 'n keuse om nie oneerlik te wees nie. En so kan ek 'n klomp dinge noem. Die woord waarsku ons, vriende, want wat die vlees bedink, hierdie vlees, is die dood, Romeine 8 vers 6. En hier praat hy nie van die letterlike dood nie, hy praat in daai konteks van die geestelike dood. Luister vanaand, liewe kind van God, wanneer ek en ek aan Christus behoort, En ons laat hierdie vlees toe om ons lewe te besoedel, dan word my verhouding met God, word daardie besoedel, en ek het nie daai vrye toegang meer nie, ek het nie daai vrymoedigheid meer, om met God omgang, interaksie te hê nie, want my gemoed, my gedagte wêreld, word vuil, dit word besoedel. Ek moes onlangs, in hierdie jaar moes ek besluit, om nie meer by mense te kom waar ek voel ek word besoedel nie. Ek moes daai besluit geneem het en ek het. Hy gaan voort in Romeine 8 vers 7 en 8, hy sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie, wanneer ek toelaat, dat hierdie vleeslike begeertes hier binnen my, hierdie frustraties hier binnen in my, hierdie kwade gevoelens hier binnen in my, wanneer ek toelaat, dat het oor my kom en van my besit neem, dan kom daar vyandskap tussen my en God. Ek kan nie behoorlik bid nie. Ek lees die Bybel, maar ek kry nie meer antwoorde nie. Die stem van God word stil. Ek ervaar nie meer die leiding van die Heilige Gees nie. Dan sê hy verder in Romeine 8 vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. O, liewe broers en sisters, die wat aan Christus behoort, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek dink net die gedagte oor die vlees is 'n reeks boodskappe waarvoor ek dalk nie tyd het mee nie. Maar ek wil vanavond vir u sê, vriende, jy en ek maak 'n keuse vanavond, of jy in die vlees wil lewe, en of jy God met 'n waaragtige hart wil dien. Mag ek jy vanavond vra, my liewe broer, my suster, oom, tannie, jongmaat, is jou vlees gekruisig al? Is jy dood vir die insypeling van leuns wat jy soms hoor, wat mense by jou kom afgooi, of het jy 'n vullisblik geword vir ander mense se vuil wasgoed wat hulle altyd wil was? Ek, as jy pastoor, maak 'n keuse, ek hou my nie besig met sulke dinge nie. Ek wil die Here dien. Ek stel nie belang wat oom of tannie so en so van my gesê het of gedink het nie. Ons gaan elkeen vir God verantwoording doen vir wat ons gesê of gedink het. Ek maak 'n keuse. Ek wil aan Christus behoort, ek weet ek behoort aan hom. Hy het my siel uit genade gered. Ek sê dit nie omdat ek 'n dominee is nie. Ek gaan nie deel word van ander mense se vuil speletjies nie. Vleeslike goed nie. Vriende, ek praat met mense wat vanaand voor my sit, wat getroue kerkgangers van hierdie gemeente is, moet nie deel word daarvan nie. Tweede gedagte, die wat aan Christus behoort, lewe en wandel deur die Gees. Vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Hier is drie aspekte van belang. Twee keer word hy onteenseglik verwys na die Gees. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Twee keer praat hy hier van Gees in hooflettervorm, verwysende na die Heilige Gees van God. God se woord sê die volgende oor die kinders van die Here: julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, hoofletter, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Romeine 8 vers 9. Vriende, dit is treffende woorde wat Paulus skryf. In die tweede plek word hier verwys na 'n lewe deur die Gees. As ons deur die Gees lewe, Liewe vriende, ons wat bely dat ons aan Christus behoort, het die verantwoordelikheid om te lewe soos mense wat aan Christus behoort. Maar het jy agtergekom, dis nie so maklik nie. Het jy dit al agtergekom? Is dit net ek? Jy weet, ek het dit selfs agtergekom toe ek daar in die hospitaal geleë het. En toe ek hier by die huis gesit het, en as ek beweeg, aanvaar Blom vir my, wat maak jy? Waarheen gaan jy? Wat wil jy nou doen? Jy weet, jy mag nie beweeg nie. Jy weet, jy moet nie dit nie. Jy weet, jy moet nie dat nie. Sy bedoel goed. Maar as die vlees wakker word, dan sê die vlees, wat maak het saak? Want jy staan op jou eie regte. Jy wil ons nou wys, jy sterk. Maar jy sien, vriende, dit werk nie so nie. En ek het dit weer nou onlangs geleer daar by die huis, met die mooi 2 weke wat ek bevoorreg was, my vrou kom my versorg. Ek het weer geleer in die hospitaal wat ek geleer het, soos 'n klomp sywurms langs mekaar. Frank, hulle was daar by my. Is mense, dit is seker 100% te veel mense wat daar geleer het, maar dis hoe dit gaan in die lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid, 'n lewe deur die Gees. Wat beteken dit? Kom ons praat so 'n bietjie, ek het net so 'n paar gedagtes hieroor neergepen. 'N lewe deur die Gees beteken die aflegging van 'n lewe in die vlees. Dis 'n keuse wat jy maak. Jy lewe of in die vlees as kind van God, of jy lewe in die Gees. Romeine 8 vers 12 en 13 skryf Paulus, hy sê, daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. Nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. Maar as jylle deur die Gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal jylle lewe. Ek skuld hierdie vlees van my niks nie. Ek is net stof. Ek het dit gesien toe ek hier in hierdie tydperk afgeskilwe word en soveel gewig verloor dat letterlik my klere my nie pas nie. Vriende, jy is 'n stukkie stof wat so vergaan. Ek en jy is nie so oulik soos wat ons dink nie. Ons kan maar ophou so baie van onsself ook dink. Dit is ook maar vlees. Ons kan maar ophou dink ons is verhewe bo mekaar ook. Ons is nie verhewe bo mekaar nie. Vir God is ons sy geskapene, sy skepsele. Wanneer u en ek God se kind is, is ons nie sy spesiale skepsele nie. Ons is sy begenadigdes. Elke dag en elke uur, jy weet, dan lê ek daar nie intensief, dan kom die verpleegsuster, dan vaar sy vir my, dominee, hoe gaan dit? Dan sê ek, goed, hoe laat sit nou? Jy mag my sê, hoe loos jy niks aan nie. Dan het ek geslaap. Ek het geslaap. Dan sê sy, is 9:15. Dan sê ek my net toe aan gesê, dis 9:00. Ja, dominee, is nou eers 9:15. Maar het voel jy het 'n dag geslaap. As nie vensters nie, jy kan nie sien of het dag of aand is nie, jy verloor alle tred. En dan word jy bewus van hoe feilbaar jy as mens is. Ag vriende, jy en ek, wat smag na 'n lewe deur die Gees, moet besef, jy moet 'n keuse maak, ek gaan nie langer toelaat dat die vlees my oorwin nie. Jy kan nie elke dag kwaad raak, en op mense skree en vloek en aangaan, en môre sê jy net, ag, ek is jammer nie. Jy moet daai ding aflê. Jy moet klaar kry met daai woede uitbarstings. Kan nie vanaand vir jou man die lekkerste bord kos maak, en môre aand gooi hom in die soplepel nie. Kan nie so werk nie. Jy lag, jy sal verbaas wees hoe dit gaan in Christenese huise. Jy kan nie. Kan nie vandag vir jou man of jou vrou vertel hoe lief is jy vir hulle. Môre moet sy of hy jou maar net vergewe, omdat jy nou vir iemand anderste ook lief geword het. Kan nie so werk nie. Die wat aan Christus behoort, en wat deur die Gees wil lewe, moet geen voorsorg vir die begeerlikhede van die vlees maak nie. Romeine 13 vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Kom, ek gee vir u voorbeelde van voorsorg vir die vlees. Ek het baie jare terug, het ek in my lewe, het ek 'n besluit geneem, dat ek stel nie belang om na plekke toe te gaan, waar my Here Jesus nie kan verheerlik word nie. En ja, ek gaan nou dalk op van hierdie tone trap, dis nie my bedoeling nie, maar ek wil vir jy sê, daar is min feeste in Suid-Afrika waar ek kind van God hoort. Ek sê dit vanavond vir jy. Daar is min eetplekke in ons dorp en omgewing waar ek kind van God hoort. Min. As jy in 'n eetplek ingaan, die jong mense hou graag daarvan om te praat van 'n kuierplek. En die Here Jesus kan nie daar verheerlik word nie, dan is jy en ek besig om die vlees te begeerig, want ons hou van die vibe daarso. En so gaan baie kinders van die Here, hulle wat sê dat hulle aan Christus behoort, na baie plekke toe waar Christus nie verheerlik kan word nie. En as jy nie bereid is om dit af te lê nie, jy hou nog die openingkie, jy hou nog daai een ou gaaitjie om hierdie vlees se hartstogte te bevredig, vriende, dan wil ek vir jy sê, sal jy nie deur die Gees kan lewe nie, want hy is nie in volle beheer van jou lewe nie. Die derde gedagte waarna die woord hier verwys, ons het gesê hy verwys na die Gees, twee keer hoofletter, dan het hy verwys na 'n lewe deur die Gees, dis nou vers 25, en dan verwys hy na 'n wandel deur die Gees, 'n wandel deur die Gees. Wat beteken 'n wandel deur die Gees? Kom ons begin by die begin, die wat aan Christus behoort, wandel moes in 'n nuwe lewe. Is dit nie wat Romeine 6 vers 4 sê nie? Kom ons lees dit vannag, Romeine 6 vers 4, ek lees dit vir jy. Ons is dus saam met hom, dis nou Jesus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou wat beteken dit? Geliefdes, ek demonstreer vir u. Hulle het ons Here Jesus in 'n graf weggelê. Hy is toegemaak as 'n klip voorgestoot. Maar God ons Vader het hom verby die klip, verby die rotse wat daar was, het hom opgewek uit die dode om te demonstreer hoe dat u en ek van 'n ou lewe van sonde kan nuut word en 'n nuwe lewe het om te bewandel. Het u dit al ooit so besef? Wees eerlik. Wie dit nie so besef nie? Dankie. Hy is nie net in 'n graf neergesit en, o ja, hulle het gesê, hy gaan opstaan, nou wag ons, hy het opgestaan, ons is allemaal bly nie. Hy demonstreer sy mag, sy krag, sy oorwinning oor sonde en oor die dood. En as hy jou en my sy kind maak, en hy red ons siel uit genade, dan gee hy vir ons daar die autoriteit om te sê, nee, ek wil nie meer hierdie sonde doen nie. Het jy dit geweet? Hy gee jou daai autoriteit deur sy Gees wat in jou kom woon. Is nie jou eie krag nie. Baie mense, as ek vra vir hoe gaan dit geestelik? Nee, dominee, ek staan vas, ek is reg, ek kan enige ding in die oog kyk. 3 weke later, dan moet jy hom gaan optel soos 'n graaf, moet jy hom optel, want dan sal nie meer vas nie. Jy en ek, die wat aan Christus behoort, kan nooit spog, jy staan vas nie. Want jy val, so val jy om. Dis so wat jy in 'n dokter se spreekkamer sit, dan sê hy vir jou, dominee, as hierdie ding bars, het jy 3 maande oor, dan is jy dood. Dis vir my gesê, 3 maande. Dan maak het die saak hoe sterk jy vasstaan nie. Wat dan saak maak is, aan wie behoort jy? Die wat aan Christus behoort, vriende, het 'n wandel deur die Gees. Nou hierdie woord wandel word op verskillende plekke gebruik, die een is peripatio, en dit beteken to walk at large, to walk as a proof of ability. Nou dit het my laat dink, wanneer die verkeersman jou op 'n Saterdag aand baie laat stop, dan het hy die gebruik om te sê, meneer, goeienaand, ek is konstabel so en so, of verkeersoependent so en so, en hy staan hier na by jou venster, want hy wil net ruik, of hy dalk so 'n bietjie versterk water in het. En dan sal hy vir jou sê, meneer, het jy nog iets gedrink vanavond? Nee, ek drink nie. Hoe bedoel meneer dan nou, ek is liewe Jesus se kind, ek drink nie. Vrou sê vir die meneer, ek drink niks. Sê my meneer, jy ruik 'n bietjie asof jy iets gedrink het. Nooit, nee meneer, nooit, nooit. Het jy al gehoor pa die Kaapse manne? En as hy vir hom sê, kom net uit. En ek wil hê net hier van die punt van jou kar af, moet jy net vir my in 'n reguit lyn stap tot die agterpunt van jou kar, en dan draai hy om en sê, ja, enige tyd meneer, hy sê, dis moes maklik om hierdie ou stapie te stap, dan loop hy so, en wat sê die verkeerskonstabel dan, nee meneer, jy bestuur onder die invloed van drank, en hy arresteer hom. Nou hierdie wandel in die gees, kan nooit so iets voorstel nie, sê nie die wydspeen loop nie, hierdie wandel in die gees, peripatio, is om doelgerig op die merk te loop, doelgerig, reguit te wandel, reguit te loop, vriende, nie links of rechts afwyk nie. En dan sal 'n ander woord, wat ook gebruik word, hierdie peripatio, is die woord wat in Romeine 6 vers 4 gebruik word, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die woord wat gebruik word hierso in Galasiërs 5 vers 25 is die woord wandel in Afrikaans, maar dit is 'n ander Griekse woord en dit is stoigio, stoigio. En luister wat beteken daardie woord. Stoigio beteken die volgende. Stoigio beteken to march in a military order, om soos, ja, ek is nou weer Vader Christmas, om te marseer, soos 'n klomp soldate. Ek was die opleier van soldate in my lewe en polisiemanne, en ek het baie dae en baie ure spandeer op parade terreine, parade gronde, veral wanneer ons sou inoefen vir die parades, wanneer hulle nou uitpasseer, soos ons gesê het. Ek was 'n bevelvoerder gewees, en dan was daar altyd die gedagte, so langs jou soldaat, manskappe, as onderofficier en later as officier, as jy so langs hulle wandel, dan moet die voete en die arms, en wanneer hulle oor rechts, wanneer hulle salieer na die podium toe, waar die generaal staan, of die brigadier staan, moet het soos een man wees. En ons het geoefen en geoefen en geoefen dat partyke het van hy soldate neergeslaan van uitputting. En hierdie wandel, stoigio, beteken to march in military rank. En daar is altyd mense wat, nie altyd, daar is baie keer mense wat sê, ek hou nie van hierdie dominee nie, hy is te militaristies, maar het jy al agterkom hoeveel militaristiese beskrywings is daar vir die geestelike lewe? Baie fyne. Luister wat beteken hierdie woord stoigio verder. To confirm, to virtue and piety. Om jou te onderwerp, dat jy voldoen aan hierdie vereistes van hierdie pietisme, hierdie heiligheid, om te sê, my beste vir die allerhoogste, alles wat ek wil doen, omdat ek aan Christus behoort, is hy my hoogste, ek wil hom tevrede maak. En stoigio beteken to walk orderly. Nou my broeders en susters, jong mense, dominee ingesluit, as u en ek vanaand die belydenis wil handhaaf, dat ek aan Christus behoort, dan is dit tyd dat ons hande vat, ons groepie dan vanaand, wat hierdie gemeente verteenwoordig, en vir mekaar in die oë kyk en sê, ek gaan saam met jou in gelid bly. Dis wat dit beteken. Daar by jou huis, om jou vrou en jou kinders in die oë te kyk en te sê, ek wil julle intrek, laat ons saam wandel in die, deur die gees, en nie elkeen sy eie pad wandel nie. Hierdie wandel deur die gees beslaan een my hele lewe, dis 'n wandel deur geloof. Het jy nog die geloof? Hou jy vas, 2 Korintiërs 5 vers 7. Dis 'n wandel om nie die stryd in die vlees te voer nie. 2 Korintiërs 10 vers 3, daar's mense, hulle wil altyd stry en baklei. Jy kan nie meer met hulle gesonde gesprek handhaaf nie. Inteendeel, ek wil nie meer in hulle teenwoordigheid wees nie. Want hulle wil altyd stry oor alles. Wandel deur die gees, die lewe en die wandel deur die gees loop hand aan hand met mekaar. Galasiërs 5 vers 25, om te lewe in die gees en om te wandel deur die gees. Hierdie wandel in die gees is anders as die normale lewe. Ek gaan net so 'n bietjie uit die Efesiërs brief gaan ek vir jou 'n paar aanhalings maak, Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Goeie werke. Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, en dan brei jy uit. Onthou jy van die dag toe God aan jou hart se deur geklop het? Onthou jy daai dag nog? Hy het nie jou en my geroep sodat ons hoogmoedig kan wees bo ander mense nie. Hy het nie een my geroep sodat ons kan neersien op ander mense nie. Hy het nie een my geroep sodat ons 'n eksklusiewe kliekie kan vorm nie. Hy het ons geroep sodat ons hom kan verheerlik. Efesiërs 4 vers 17, hierdie wandel is ander as die normale lewe. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Vriende, ek kan nie soos my ongeredde vriende, ek kan nie soos hulle wandel nie. Ek sê nie, jy mag nie ongeredde vriende hê nie, maar jy kan nie soos hulle maak nie, jy kan nie soos hulle lyk nie, jy kan nie soos hulle ruik nie, jy kan nie soos hulle voorkom nie, jy kan nie, jy is duur gekoop, God het jou duur gekoop. Efesiërs 5 vers 2, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Sien nie wat is ons? Ons is 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Wat ruik God wanneer jy en ek in sy teenwoordigheid inkom? Wat ruik hy? Ek het al mense gehad in my bediening wat so dronk is soos 'n tor, dan wil hulle met God praat. Wat ruik God? Ja, dominee, jy veroordeel nou daai mense. Nee, ek veroordeel nie. Die skrif sê, ons moet vir hom 'n lieflike geur wees. Ons is 'n offer vir hom. Ons het aan hom behoort. My broer, my suster, jy kan skelm, jou satanstokkie kan jy skelm rook. Maar wat ruik God, wanneer jy in sy teenwoordigheid kom? Weet julle wat ruik hy? Hy ruik soos iemand wat van die hel afkom. Ek en van my jong broers praat die week toe ons op ringsvisitasie is van oorlede dominee Chris Kornier, wat die ou na die diensnaam toe kom en sê, dominee, ek het nou net een ou sonnetjie nog. Hy sê, broer, jy is gelukkig om net een te hê. Hy sê, maar wat is dit? Hy sê, dominee, ek rook, sal ek nou hel toe gaan? Hy sê, nee, broer, maar het ruik asof jy al klaar daar is. Jy sien, vriende, wanneer my vlees hierdie sondetjies wil regverdig, is ek nie gereed nie. Ek is nie gereed vir totale oorgawe nie. Wanneer ek weet met my mond, is ek besig om mense te verslind, en ek is nie bereid om myself af te lê nie. As ek nie gereed nie. Efesiërs 5 vers 8, luister wat sê hy, hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Efesiërs 5 vers 15, pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is, en so kan ons aangaan. Mag die Heer ons elkeen in staat stel om te wandel deur die Gees en te lewe deur die Gees. Ek sluit af. Die laaste gedagte, die wat aan Christus behoort, is geen soekers van ydele eer nie. Of in Galasiërs 5 vers 26 sê, laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Die Engelse verklaring, een van die Engelse verklaring sê die volgende, let us not become boastful. Ek wil 'n bietjie daar stop, vriende. Ek het ook in hierdie gemeente gesien die afgelope tyd. Ons moet waaksaam wees, elkeen van ons. Niemand moet te groot word vir sy skoene nie. Ons kan nie sommer net uitsprake maak as ons dit nie kan substansieer nie. Ek wil vir ons elkeen sê, ek sluit myself daarby in. Ons moet pas op wat se uitsprake ons maak in verskillende situasies. Hy sê, let us not become boastful, challenging one another. My broeder, as jy op die kerkraad is, is jy in geen beter en hoër posisie as enig iemand anders te nie. My suster, as jy op 'n bestuur of 'n kommissie dien, is jy niks beter as ander mense en jy kan sommer net links en regs sommer net dinge strooi en mense seer maak nie. Ons kan nie dit aan mekaar doen nie. Hy sê, challenging one another, envying one another. En toe vat ek die life application, wat 'n baie makkelike Engelse vertaling is. Hy sê, then we won't need to look for honors and popularity, which lead to jealousy and hard feelings. En vriende, dit is so op die merk. Het jy al agtergekom, wanneer die dominee jou net nie mooi groet nie, en jy sê, hy is maar snaaks, hy groet my die een dag, die ander dag groet my nie, en môre as jy hom sien, dan sê, ek hou nie meer van daai ou nie. Het jy het al agtergekom, moet nie my antwoord, ek dink in jou hart, dink in jou werksplek, dink aan persepsies wat die mens kan vorm, en dan was dit nie, dat die dominee, ek noem nou so my voorbeeld, jou nie wou groet nie. Hy was dalk op 'n ander wolkie gewees op daai stadium, maar hy het ook sy dae wat op ander wolkies is. Ek praat nou van julle dominee. Geliefdes, die wat aan Christus behoort, is mense wat geen soekers van ydele eer is nie. Dis mense wat die vlees gekruisig het. Dis mense wat in die Gees lewe en wandel. Dit is nie mense lidmate wat voortdurend in die gehoor gestreel wil word nie. Wat voortdurend wil hier voorstaan en toesprake lewe nie. Ons kom nie kerk toe om na toesprake te luister nie. Ons kom kerk toe om na die woord van God te luister, ja of nee. Mense wat smag na aansien en populariteit, is mense wat nog nie die vlees gekruisig het nie. Dit is mense wat God in sy saak dien vanuit 'n hart wat vol is van hulle self. Ek sê vanaand vir groot dinge, ek weet dit, maar ek wil hê ons moet elkeen onsself ondersoek. Ek sluit myself in, hoekom is ek hier? Weet jy hoeveel keer het ek vir die Here gevra, Here, U het my lewe gespaar, wys vir my, hoekom het U my lewe gespaar? Daar moet iets groter wees. Daar moet iets wees wat U my nog wil voor gebruik. Daar moet iets wees wat U nog in my lewe wil toelaat, wil doen. Weet jy wat, vriende, ek wil vir jy vanaand sê, die wat aan Christus behoort, is mense wat nie na aansien en populariteit streef nie. Waar die eie ek nog regeer, en op die troon van my hart sit, daar is die Gees van God nie in beheer nie. wanneer ek nog die kingpin wil wees, waarom die gemeente draai, wanneer ek nog wil in hierdie gemeente kom probeer oortuig, hulle kan nie sonder my klaarkom nie, dan is daar fout. My jare van ondervinding, en dan my meeste jare is in hierdie gemeente, het ek agtergekom, dis nie moeilik om hierdie mense te identifiseer nie. Ek gaan vir jou 'n paar eienskappe noem. Hierdie mense, wat die eie ek nog in beheer is, hulle is altyd in stryd met iets in die gemeente. Wanneer iets nie loop soos hulle dit wil hê nie, dan verdwyn hulle so uit die bank uit. Hulle raak weg. Hierdie mense is altyd ontevrede met iets of iemand. Hulle sal nooit 'n pluimpie kom gee, Ernest, dankie vir die mooie manier wat jy die musiek lei nie. Die musiek is of te hard of te sag. Of hy een girl hou die mic te naby aan haar mond, of dit of dat. Ek het nie sulke goed gehoor nie, Ernest. Hy frons, wat praat jy nou van? Ek noem net 'n voorbeeld. Maar weet jy wat het ek ontdek van hierdie mense waar die eie ek op die troon is? Hulle is nêrens betrokke in die gemeente nie. Nêrens nie. Ja, hulle sit in die kerk. Hulle is baie in die kerk. Maar hulle is nêrens betrokke nie. Nêrens nie. Soms is hulle aan, soms is hulle af. Maar hulle is nooit oorgegewe nie. Hulle sal nooit die saak van die Here eerste stel nie. Nog iets wat ek onlangs gesien het. Hulle werk baie hard om die gemeente te verdeel. Hulle is soos die Korinthe gemeente. O, ek is van Paulus. Paulus, ek is van Petrus. Ag nee, ek is Apollos se disipel. Wie se disipel is jy, my broer, my suster? Ek hoop jy is Christus se disipel. Want daar is nog altyd my passie in hierdie gemeente om van u disipels te maak van Jesus. Ek nog nooit probeer om volgelinge van my te maak nie. En dan 'n laaste eienskap, ek het so 5 eienskappe gedeurdink. Hulle is altyd in stryd met iets in die gemeente. Hulle is altyd ontevrede met iets of iemand. Hulle is nêrens betrokke nie. Hulle werk aktief om die gemeente te verdeel. Hulle soek hulle eie belang. Hulle wil nog gestreel word. Ek sal die koek bak. Nee, ek kan beter koek bak as jy. Ek sal 50 pannekoeke maak. Nee man, ek het panne vir 75. Wil nie saamwerk nie. Wil altyd alleen die eer kry. Hulle soek hulle eie belang. Geliefdes, laat ons elkeen vanaand onsself die vraag afvra. Waar staan ek in my geestelike lewe? Ek is nie besig met u te baklei nie. Ek praat met u hartsake. Hier gaan dit om die gemeente van God. Gaan nie oor my nie. Is God steeds jou alfa en jou omega in jou lewe? Of soek ek my eie eer? Die wat aan Christus behoort, het die vlees gekruisig. Het vanaand die geleentheid om te sê, Here, ek besef, ek is die kind, maar my vlees het weer na vore gekom. Die wat aan Christus behoort, wandel en lewe in en deur die Gees. As daai stemmetjie vir jou sê, bly stil nou. Dink 'n bietjie na, elke keer wat jy nie stil gebly het nie, was daar repercussies en had verwydering tussen jou en ander mense gekom. Dis 'n paar mense in hierdie gemeente, ek gaan hulle nie vanaand noem nie, van hulle sit hierso, wat ek in die Here waardeer. 'N broeder, 'n suster met 'n stille gees, wat ek kan sien, hulle oefen hulle self om nie uit hulle beerdheid te praat of op te tree nie. Die Here weet wie hulle is. Ek wil vir jy aanmoedig en sê, jy is vir my 'n voorbeeld, en ek kyk op na jy. Die wat aan Christus behoort, soek nooit sy of haar eie eer nie. Die saak van God is altyd groter as die mens. Mag die Here u seën. Ek is op my tyd klaar, kom ons bid. Kom ons maak ons harte stil. Geloof my, hierdie woord het in my eie hart ook tot my gespreek, paar weke terug. Selfs vanaand, terwyl ek hierdie woord bedien het, in my eie hart gespreek, en niemand kyk rond nie, ek wil vra vanaand, is daar iemand wat sê, Here, u het ook in my hart gespreek, dankie, Here sien u hand, en u moet vanavond gereed maak, en u moet u self bereid verklaar, daar in u sitplek, om te sê, Here, ek wil u pad voluit stap, dankie, die Here sien die hande, my broer, my sister, die woord sê, maak geen voorsiening vir die vlees nie, geen beteken niks nie. Soms beteken dit dat vriendskappe gebreek moet word. Soms beteken dit dat die nuwe vriendekring wat dan so oulik was, maar wat jy weet, wat jou wegvat van die dinge van God af, dat dit afgelê moet word. Soms beteken dit dat jy voor die Here moet gaan, en ek moes dit ook al gedoen het, meer as een keer in my lewe, en sê, Here, ek het so skielik, onverwags het ek hier betrokke geraak by praatjies en dinge wat ek weet, dit kan u nie behaag nie. Vergewe my. En die Here het, en hy herstel. Daarom bid ek nou saam met u, ewige Vader, baie dankie vir u woord oor die wat aan Christus behoort. Baie dankie vir Paulus wat onverskrokke geskryf het. Ja, Here, wanneer hy die mense gaan besoek het, het hy nie eens geweet of hy daar die middag aan te bed sou hem op te slaap nie, want hierdie briewe het gewoonlik vooruit gegaan. Maar hy het nooit opgehou nie. Hy het nooit aan Godse standaard verander nie. Inteendeel, hy het dit in meer as een geskryf, het dit in neergepen oor en oor. En hy skryf selfs, dis nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. En dan sê hy, hoekom nie, want hy sê, het geef hulle moed en het versterk hulle. En ek is seker, daar was mense wat nie van sy woord gehou het nie, maar hy het nooit opgehou nie. Here, help ons, ons wat aan u behoort, om die vlees en sy hartstogte en begeerlikhede te kruisig, om te lewe en te wandel deur die gees, en om nie te soek na ydelike eer nie, ook nie mekaar uittart en jaloesie openbare, waardeur daar net groot twis ontstaan. Help ons om u te verheerlik in en deur ons lewens. Sien ook elke hart raak wat vanaand na u smag, in Jesus se naam. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.